Želela bi začeti z vprašanjem, kaj je matematika? Pa je ta misel za zdaj morda še preobsežna, zato posežimo po bližnjem. Kaj je matematika kot študij? Upamo, da se nam bo skozi to vprašanje odprl pogled na širše razumevanje in morda tudi soustvarjanje področja. Študij matematike nam je znan. Dodiplomski študij matematike se nemalokrat ne obnaša kot predmetnik, ampak kot totalna praksa. Zakaj je tako, da vse prepogosto postane osebnost, povzame misel pedagoginje Rochelle Gutierrez v tekstu Sprejemanje nepantle.
Mnogokrat je cilj matematične izobrazbe študentko preobraziti v legitimno sodelavko znotraj matematične skupnosti, pri čemer se njihova identiteta znotraj dominantnega diskurzivnega režima temu popolnoma podredi.
Takšen način po Gutierrez vse prepogosto zanemarja pomen, ki ga ima za individualno in skupnostno prakso spodbujanje razvoja konstruktivnega občutka identitete, tako matematične kot kulturne. Kako si lahko razlagamo omenjeni dominantni diskurzivni režim? Kdo ga uveljavlja in kdo se mu podreja? Pri razlagi si lahko pomagamo z dvema komplementarnima perspektivama. Prva je etnomatematična in matematike ne vidi kot nadkulturni univerzalni jezik, ki obstaja izven človeškega. Poudarja njeno istovetnost človeškim delovanjem, ki nastaja v skupnostih in skozi odnos do sveta. Akademski svet matematike lahko razumemo kot posebno zgodovinsko formalizirano etnomatematiko, kot dominantno kulturno prakso, ki se je institucionalizirala, standardizirala ter se predstavlja kot univerzalno merilo. Dominantni režim se s tem ne kaže le v tem, kaj štejemo za matematiko, ampak tudi v tem, kako se matematika legitimno govori, piše in uči. Druga plat analize osvetljuje ta režim od znotraj, kot akademski birokratski model, ki matematiko opredeljuje s kriteriji merljivosti in selekcije ter standardizacijo ne le matematičnega jezika, temveč presenetljivo tudi matematičnega življenja. Znotraj tega modela je znanje razumljeno kot akumulacija preverljivih kompetenc, uspeh pa kot preverljivost skladnosti s pravim načinom mišljenja in komuniciranja. Identiteta študentke se v tem procesu ne oblikuje zgolj ob matematiki, temveč pod pritiskom institucionalnih meril. Kaj šteje kot dober odgovor, kaj šteje kot resno, kaj je zanimivo, kaj je rigorozno in kaj se zato pomete v ozadje kot zasebno, nepomembno ali moteče. In tako Gutierrez.
Čeprav vsako učenje predpostavlja, da se bomo spreminjale in rasle, imajo nekateri študenti precej več možnosti, da v svojem razvoju in prispevanju k matematiki dejansko ohranijo dele svoje kulturne identitete.
Če Gutierrez govori o iniciaciji v legitimno sodelavko matematične skupnosti, potem je vprašanje prav to. Koliko konteksta mora študentka odložiti, da postane prepoznana kot matematična? Koliko konteksta mora že sprejeta sodelavka zanemarjati, da se kot matematična ohrani? In za koga je ta zahteva najlahkotnejša, ker se zdi naravna? Je vzljubiti matematiko dovolj, da se v njej najdemo?
Po temeljitem premisleku se izrisuje notranji paradoks matematičnega polja. Kot raziskovalna praksa matematika vsekakor ni statična. Kot področje se nenehno prenavlja, reartikulira, spet drugače formalizira. Njeni kriteriji dokazovanja se spreminjajo, dokazi postajajo redundantni, se odkrivajo in preoblikujejo, skratka, ponovno zagotovo niso statični. Matematičarke, ki v polju delujejo, zato vedo, da matematika ni enodimenzionalna gotova danost, ampak domuje v odprtosti in pričakovanju. Pa vendar se ta temeljna fluidnost akademske prakse ne prenese na raven kulturnega in institucionalnega samorazumevanja. Tukaj je matematika še vedno prostor čistosti, neutralnosti in raztelešene rigoroznosti. Kot da njena zgodovinska umeščenost in človeška pogojenost ne bi bili za njen obstoj bistveni. Kot taka nenehno proizvaja posamezne nespremenljivosti, če tudi hkrati uteleša spremenljivost. V tej razpoki je vprašanje konteksta politično. Ne kaj je matematika, ampak komu je dovoljeno, da je matematičen, brez sistematičnega zanemarjanja. Tukaj je analitično produktiven poseg Gutierrez v sam pojem znanja. Pomembno je, da se vprašanje matematičnega znanja premakne od opozicije formalnega in neformalnega k razmisleku o tem, kako sploh prepoznavamo matematičnost načina razumevanja sveta. Gutierrez z lingvističnim obratom, s premikom od znanja conocimiento, poudarja relacijsko in utelešeno vednost. Conocimiento namreč beleži dva principa vedenja. Po eni strani poznamo nekaj kot dejstvo, kot vemo, da je 2 plus 2 enako 4, ali kako priti od točke A do točke B. Tukaj uporabimo saber. Po drugi strani vedenje lahko pomeni intimno poznavanje, ki je ustvarjeno samo z izkušnjo, zanj potrebujemo conocer. To je znanje, ki nastaja z drugimi in ni zgolj znanje o nečem. Tako znanje ni več raztelešen produkt, človeškost pa tudi ni več odpravljena kot vprašanje stališč, prepričanj in dispozicij. Postane del same spoznavne strukture. Gutierrez razpravo o matematiki premakne od ideje znanja kot nevtralne zaloge proti razumevanju znanja kot situiranega procesa. V tem okviru postane ključen pojem nepantle, ki pri Gutierrez predstavlja neprijeten prostor med. Stanje, ki ni ne tukaj, ne tam, svet med svetovi in med sistemi znanja. Takšen položaj, ki je brez polnega institucionalnega priznanja, pa vendar in prav zato odpira možnost zaznave več kot enega samega režima stvarnosti hkrati. Nepantla poimenuje mesto, ki ga v akademskem svetu pogosto živijo temnopolte osebe, otroci delavskega razreda, kviri, tisti, ki jih dominantna perspektiva spregleda. Gutierrez poudarja, da je prav sposobnost hkratne zaznave več realnosti tista, ki je pri ustvarjanju novega znanja tako pomembna. Nepantla znanja ne misli kot linearni prehod od napačnega k pravilnemu, ampak kot napet proces, v katerem se novo še stabilizira. Tukaj je marginaliziranost lahko interpretirana kot prednost. Življenje v stalni napetosti, v prostoru med svetovi ustvarja dispozicijo, ki nestabilnost hitreje zaznava in se z njo lažje spoprijema. Poudarimo še, da Gutierrez nepantle ne romantizira. Nepantla sama po sebi ni emancipatorna in ni avtomatičen vir novega znanja. Je nujen, ne pa zadosten pogoj. Povečana občutljivost za protislovja lahko omogoči novo artikulacijo, lahko pa se zaključi z umikom, zaprtjem in aktivnim distanciranjem, z zavrnitvijo vedenja in zvračanjem v varnost enega samega okvira. Zato je nepantla konstruktivna samo pod določenimi pogoji, kadar polje dopušča, da napetost ni takoj obravnavana kot napaka in kadar je mogoče negotovost zadržati dovolj dolgo, da proizvede novo obliko razumevanja. V tej schemi neformalno znanje pomeni nekaj novega. Gutierrez izrecno opozarja, da se tisto, kar v pedagogiki pogosto označuje neformalno razumevanje matematike, prepogosto obravnava kot nerazvito, predformalno ali manj vredno. Produktivneje ga lahko beremo kot drugačno in novo videnje sveta in vedenje o njem, sorodno temu, kar izpostavlja etnomatematika. Na tej ravni neformalno ni predvsem stopnja primankljaja, ampak poimenovanje perspektive, ki je institucionalizirana matematična skupnost še ni prepoznala kot matematično relevantne.
Na tem mestu postane protislovje več kot logična forma. Protislovje je ime za življenje v matematičnem polju. Matematičarka Piper Heron v eseju o protislovju pokaže, kako se institucionalna matematika opira na izločanje konteksta in kaj se zgodi, ko konteksta ni več mogoče odložiti.
Le malo stvari mi je tako blizu kot posnetki starševstva v živalskem svetu. Orangutan, katerega mladič nikakor noče ubogati. Slonji mladič, ki se noče zbuditi. Lev, ki preprosto ni razpoložen za igro s svojimi. Starševstvo je, ne glede na vrsto, nerodno, vse prežemajoče in pogosto izčrpavajoče početje. Pa vendar v številnih delih človeškega sveta pričakujemo, da bomo ta del sebe obvladali in zamejili. Naša družba deluje po modelu pogrešljivega starša. Ta model pravi, da so tisti, ki delajo v javnem svetu, povsem neodvisni od otrok, ki jih morda imajo. Kot da potomstvo nima posledic. To še posebej velja za matematiko, kjer mnogi med nami v mislih gojimo figuro predanega genialnega matematika, ki nima drugih odgovornosti kot svojih strasti in nobenih ovir razen težav, ki jih prinaša lastno delo. Seveda sta tako model pogrešljivega starša kot mit genialnega matematika utemeljena na lažeh in na izključevanju. Za marginalizirane starše je poskus, da bi si v matematiki izborili prostor, pogosto podoben neskončnemu dokazu s protislovjem. Poteka nekako takole. Najprej, za potrebe ohranjanja obstoječega reda, predpostavimo, da so potrebe marginaliziranega starša manj pomembne kot udobje in priročnost dominantne skupine. Nato živimo naprej, dokler se ne zlomimo ali dokler ne postanemo dokaz, da so bile naše potrebe res manj pomembne. Kot pri vsakem dokazu s protislovjem, tudi tukaj okvir, znotraj katerega delujemo, temelji na zaporedju napačnih predpostavk. Najbolj zahrbtna med njimi je, po mojem mnenju, sama narava matematike.
O protislovnosti matematike.
Matematiki seveda nismo nič slabši od drugih ljudi, le da nekako mislimo, da smo boljši in da to lahko tudi dokažemo. Upam, da se šalim, a ne toliko, kot bi si želela. S tem mislim naslednje. Čista matematika temelji na abstrakciji. Iščemo vzorce in strukture. Iščemo trditve, ki ostanejo resnične, ko izločamo vedno več konteksta. Drugače povedano, preučujemo stvari, ki postanejo resnične šele takrat, ko kontekst odstranimo. To ni nepomembno. Izločanje konteksta je način, kako se izognemo odgovornosti.
Problem ni zgolj abstrakcija sama. Brez določene stopnje abstrakcije v življenju lahko komaj kaj sploh mislimo. Problem je vrednotenje abstrakcije kot nečesa bolj intelektualnega, večvrednega. Problem je prepričanje, da ima razčlenjevanje situacij ali informacij na izolirane dele, po naši izbiri, samo po sebi višjo veljavo, ker jih lahko na to obravnavamo brez motenj, ki jih označimo za šum. Pogosto pa je prav ta šum ime za potrebe konkretnih ljudi. Zato bi morali biti nenehno pozorni na to, kdaj z odstranjevanjem konteksta odstranjujemo tudi človeškost. V imenu znanstvenega raziskovanja raziskovalec določi vprašanje in določi, kaj je šum. V imenu matematične strogosti potisnemo razprave o osebnih stiskah v ločene revije, tematske številke in posebne panele. In ko ta okvir objektivnosti skoraj smešno odpove pri ustvarjanju rezultatov, ki bi ustrezali našim idealom, je tiste, ki jim tak pogled ustreza, izjemno težko prepričati, da je njihov skrbno varovani svetovni nazor v resnici škodljiv. Način, kako danes delamo matematiko, ni ne nujen, ne neizogiben in ni naključje, da ta način proizvaja briljantne mislice, ki se jim zatakne že pri razumevanju rasizma ali seksizma, kaj šele homofobije, transfobije ali ableizma. Iskreno povedano, s tem esejem sem se mučila, ker me že sama tema razdraži. Koliko ljudi si sploh želi brati o matematiki in materinstvu, razen mater v matematiki? Nikakor ne mislim, da takšna razprava ne bi smela obstajati, moti pa me način, kako skušamo svoje življenje razrezati na ločene predale, kot da je to sploh mogoče. Kot da so vprašanja, s katerimi se soočajo matere v matematiki, pomembna zgolj za matematiko in zgolj za matere. Kot da stiske, ki jih doživljajo matere v matematiki, zadevajo samo tiste, ki se prepoznajo v oznaki mati.
O protislovnosti starševstva.
Ne želim govoriti o materinstvu, ker ne podpiram spolne binarnosti in ker mi je kot nekomu, ki se nežno umešča zunaj nje, ta oznaka tuja. Edino, kar je v moji izkušnji starševstva spolno zaznamovano, je način, kako sem obravnavana. Raj razmišljam v kategoriji marginaliziranega starševstva. Mislim na starše vseh spolov, ki morajo skrbeti za svoje otroke in se hkrati boriti za preživetje v zatirajočem svetu. Še posebej mislim na tiste marginalizirane starše, ki se čutijo v celoti, ne nujno izključno, odgovorne za svoje otroke in ki bodo zaradi te odgovornosti kaznovani. Ti starši s seboj nosijo velik čustveni pritisk, kamorkoli gredo.
Starševstvo morda nima ničesar opraviti z matematiko, ima pa lahko vse opraviti z zmožnostjo matematika ali matematičarke, da uspe v tekmovalnem okolju. Starševstvo zahteva čas, zelo veliko časa, ves čas. Potrebe otrok se ne ravnajo po delovnem času ali urnikih, vendar naš delovni svet nenehno predpostavlja, kot da je to samoumevno, da se. To ni zgolj vprašanje ravnotežja med delom in zasebnim življenjem. Izvati moramo samo idejo, da sta delo in življenje dve ločeni, nasprotujoči si sili, ki jo je treba uravnotežiti. Ni dela proti življenju, obstaja samo življenje. Kdor nasprotuje zatiranju, kdor ne verjame v nalaganje dodatnih bremen ljudem iz samovoljnih razlogov, kot je spol, mora začeti vključevati potrebe otrok in staršev v prostore, ki jih imamo za odrasle. Kdor nasprotuje zatiranju, kdor resno misli z napredovanjem človeškega znanja, mora prenehati uporabljati tiste z najmanj bremeni kot merilo, po katerem presojamo vse preostale. Ko prenehamo ločevati življenje od dela, ko prenehamo misliti, da starševstvo ali marginaliziranost nimata nobene zveze z matematiko, ko začnemo matematike dojemati kot celovite ljudi, je lažje prepoznati nepravične prednosti, ki se jih nabirajo tisti, ki se predstavljajo zgolj kot matematiki. Imela sem srečo, da sem vstopila v oddelek, ki je bil že vajen prilagajanja staršem, materam in očetom. Ker je oseba, s katero imam otroke, zaposlena na istem oddelku, naj jo nihče ne sprašuje, zakaj drugi ne bi preprosto prevzel določene obveznosti. Kljub temu sem zaradi osebnih stisk, tudi starševskih, izgubila veliko časa in energije. Ta izgubljeni čas in energija se na mojem življenjepisu in v prijavah za financiranje pojavita pod oznako premalo objav. V zadnjem letu pa mi časa ni jemalo starševstvo, temveč lastno duševno zdravje. Druga težava, ki jo imam s temo matematika in materinstvo, je, da skoraj predpostavlja, da je materinstvo, če si mati v matematiki, edina tema, o kateri je treba govoriti. Ne mislim, da bi morali druge težave, s katerimi se lahko sooči kdorkoli, tudi matere, preprosto odložiti. Naprimer, imeti otroke lahko že tako zahteven proces okrevanja po duševni bolezni ali soočanja z njo spremenil skoraj nemogočo in izčrpavajočo nalogo. Sama menim, da bi morali vedno govoriti o vsem, kar se zgodi, ko obtičiš v predpostavki, da tvoje potrebe ne obstajajo.
O protislovnosti vsega. Prizor.
Torek dopoldne. V kopalnici jokam, ker je potencialna varuška v zadnjem trenutku odpovedala z obrazložitvijo, da se ji ne zdimo prava izbira. Jokam, ker sem pravkar izgubila ves dan. Jokam, ker se mi zdi, da se to ne bo nikoli končalo. Jokam, ker mislim, da sem sama kriva. Jaz sem bila tista, ki je želela začeti delati, čeprav so bili vsi drugi povsem zadovoljni s tem, da ostanem doma. Jaz sem bila tista, ki je sklenila, da se ne bom sprijaznila s položajem, ki je postajal vedno bolj nevzdržen, da bom upoštevala tudi svoje potrebe, če tudi to pomeni manjše žrtve za družino. Jaz sem bila tista, ki je odgnala prvo varuško, ker sem opozorila, da njeni poskusi discipliniranja škodijo mojemu takrat petletniku. Zaradi mene nismo mogli preprosto najeti katerekoli priložnostno rasistične, spolno normativne, avtoritarne varuške. Vsa energija in skrb, ki sem jo vlagala v svoje otroke in v to, kako želim, da odraščajo, sta me pripeljali do trenutka popolnega obupa, ko sem dojela, da bom morala, če želim graditi kariero, žrtvovati prav tisto, kar sem želela zanje.
Seveda ni bila moja krivda in na koncu smo našli nekoga, s katerim smo zelo zadovoljni, vendar so minili meseci. 5 let sem bila doma z otroki, preden sem začela podoktorsko delo in biti primarni starš pomeni čutiti odgovornost za vse. Čeprav se je oseba, s katero vzgajam otroke, z mojimi odločitvami strinjala, sem imela občutek, da bi se, če bi dovolj ustrajala pri drugačnih, strinjala tudi z njimi. V prvem tednu avgusta smo najeli varuško, za katero smo verjeli, da je popolna, ravno pravi čas za začetek novega poglavja. Po 5 dneh je podala odpovedni rok 2 tednov. Ta dva tedna sta minila v poskusih razumevanja, ali je odločitev dokončna, ali se da o njej pogajati, ali je šlo za nesporazum. Potem je odšla. Prva dva meseca in pol nove službe sem namesto lastne matematike raziskovala in intervjuvala varuške. Vsak dan sem imela občutek, da mi ne uspeva, in vsak dan sem vedela, da se sistem, v katerem delujem, s tem strinja. Biti 5 let primarni starš je pomenilo, da se mi je zdelo naravno in logično, da prevzamem večino dela pri iskanju varuške. Biti marginalizirana oseba pomeni, da sem navajena logike družbe, ki pravi, da moram za ohranjanje reda in lažnega občutka harmonije žrtvovati lastno dobrobit in občutek sebe. Biti ne bela, ne heteroseksualna, ne moški pomeni, da se odločitev, da narediš nekaj zase, da bi bila srečna ali srečen, zdi kot razkošno razvajanje. Vsaka negativna posledica ali neuspeh pa kot svet, ki ti sporoča, saj smo ti rekli. Biti marginalizirani starš v matematiki, posebej ženska ali fem, pomeni, da je vse v napetosti, ti pa moraš delovati, kot da ni. In če ne zmoreš čudežno ustvariti vtisa, da si prav tak ali taka kot samski, cis-spolni, heteroseksualni, beli moški, s kakršnim je tvoj oddelek najverjetneje najbolj domač, se ti bo to štelo v minus pri zaposlovanju in napredovanju.
Kolaž. Rečem približno.
Sestavljam prijavo za razpis in moram sprejeti odločitev. V bistvu je arbitrarna, hkrati pa osebna in kakorkoli obrnem, je ne zmorem sprejeti. Mi lahko prosim ti izbereš namesto mene, po katerikoli metodi, ni pomembno. Odgovor je na svet, naj naredim to, kar si želim.
Rečem približno.
Ne morem napisati učnega načrta. Moj običajni učni načrt je lahkoten, a moje življenje se je sesulo in ne počutim se lahkotno. Ko ga skušam preoblikovati, me preplavi občutek krivde, kot da sem izgubila jaz in z mano tudi študenti. Mi lahko vsej poveš, kdaj naj razpišem izpite, morda mi bo to pomagalo začeti. Odgovor sta smeh in dolg razmislek o filozofiji izpitov.
Rečem približno.
Mi lahko kdo pomaga s papirji na moji mizi v pisarni. Ušli so mi iz rok in ne zmorem več. Karkoli že rečem, ljudje so prijazni, ponudijo pomoč, a je ne uspem sprejeti. Ne jočem. Ne doživim zloma sredi matematičnega oddelka. Ker ni stvar v tem, da bi bili papirji malo izven nadzora. Stvar je v tem, da me bodo pogoltnili. Ko stopim v pisarno, mi je slabo. Vsak list papirja je 1000 odločitev, ki se jih ne morem dotakniti. Kopičili so se počasi, jaz pa sem jih opazovala. Sama sem jih nalagala. Predstavljaj si, da vsak dan, malo po malo, z lastnimi rokami gradiš svoj zlom in veš, kako se bo končalo. Ne pojasnim, da nisem v redu in da je moja pisarna hkrati simptom tega stanja in ovira pri okrevanju. Ne morem dobiti delnega priznanja za to, da delam največ, ko je videti, kot da delam najmanj. Ne morem terapij prevesti v izreke, zlomov v preboje, osebnega napredka v objektiven dokaz, da pripadam.
Pravijo mi, da je pritoževanje kontraproduktivno, ne glede na to, kako daleč me je že pripeljalo. A nočem se pritoževati, hočem biti slišana. Hočem, da matematike začnemo dojemati kot celovite ljudi in matematiko, tudi v njeni najčistejši obliki, kot nekaj, kar obstaja v svetu in nanj vpliva. Razumeti moramo, da ne moremo raziskovati matematike, ne da bi hkrati soustvarjali njeno kulturo, ker to nista ločeni sferi. Zgodbe o matematiki in materinstvu so zgodbe matematike. Če se v kakšni zgodbi ne prepoznaš, je to morda zato, ker si bil del tišine, odsotnosti ali problema. Resnica je, da je življenje samo po sebi protislovno. Vprašajte katerega koli starša, ki je pojedel sladkarijo, ki jo je prej prepovedal svojemu otroku. Ko ljudje na položajih moči prezrejo ta naravna protislovja, začnejo drugim usiljevati nenaravna in nevzdržna protislovja. Vsi moji pozivi k boju proti zatiranju izhajajo iz potrebe po priznanju in potrditvi človeškosti marginaliziranih ljudi. V tem primeru predlagam, da je eden od načinov, kako to doseči, prav v tem, da protislovje sprejmemo in mu dopustimo, da nas pripelje do drugačnega načina razumevanja in prakticiranja matematike.
O protislovnosti matematike drugič.
Sem matematičarka in zelo pogosto, očitno, ne delam matematike. Včasih zato, ker majhne različice mene potrebujejo usmerjanje, hrano, nadzor ali zdravniško pomoč. Včasih zato, ker moj um vidi pošasti tam, kjer jih ni, se pripravi na boj in lahko naredim le to, da počakam. Sem matematičarka, vendar samo, če mi to dovolite, samo, če svojo domišljijo raztegnete onkraj tega, kar vam je bilo rečeno, da mora biti.
Prizor.
Vaš malček v javnem stranišču raziskuje nekaj, česar se po vaših povsem jasnih navodilih ne bi smel dotakniti. Ne morete ga preprosto odpredpostaviti, ne morete ga ovreči, ne morete odnehati, ne morete reči, da to ni vaš problem. Starševstvo, če poslušate, vas nauči, da je bilo marsikaj, kar ste imeli za samoumevno, napačno.
Prizor.
Moj občutljivi odločni malček zavpije, da je končal na kahlici in s tem zbudi dojenčka, ki sem ga pravkar uspavala. Malček potrebuje obrisano zadnico, dojenček pa se bo povsem prebudil, če ga ne podojim nazaj v spanec. Nobeden ne more čakati. Manj kot minuto kasneje imam nogo naslonjeno na pručko, na kolenu zibam doječega dojenčka, ki ga skušam znova uspavati, medtem ko malček z glavo med koleni in v pričakovanju čiste zadnice ne neha govoriti, dojenček pa je že odprl oči. Želim biti nežna in ljubeča, vendar sem obupana in jezna. Medtem ko z eno roko iščem toaletni papir, pojem dojenčku in odgovarjam malčku. V srcu, v sebi, v vsaki kosti vem, da mi je bilo nekje okoli trenutka, ko sem prvič dosegla popoln rezultat na matematičnem državnem izpitu, obljubljeno, da to nikoli ne bo moje življenje. Ko v tvoje življenje vstopijo otroci, razkrijejo laži, ki so nam jih prodali o redu, nadzoru in izbiri. Če se ne prilagodiš, tvegaš soustvarjanje okolja, v katerem družine ne morejo uspevati.
Razvoj tega, kar danes razumemo kot matematiko, je nekaterim obljubil prav to – red, nadzor in izbiro. V njihovih očeh je zaznani kaos in nered raznolikosti v najboljšem primeru nepomemben, v najslabšem kršitev. Njihova nepripravljenost na prilagoditev je ustvarila okolje, v katerem naša skupnost ne more in ne uspeva. Prilagoditi se morajo. Ne zgolj iz humanitarnih razlogov, temveč zato, ker se motijo. Obljuba reda, nadzora in izbire je bila laž in še nevzdržna povrhu. Matematika ni zgolj epsilon večji od nič. Je tudi odločitev, da epsilon pustimo večji od nič in je tudi spomin na človeka, ki se je odločil, da ga pusti večjega od nič. Matematika niso le vzorci in strukture, ki jih proučujejo tisti, ki jim je dovoljeno imenovati se matematiki. So tudi vzorci in strukture, ki jih uporabljajo in premlevajo tisti, ki jim ta naziv ni priznan. So tudi nepopolnosti, ki jih izločamo iz svojih vzorcev, je tudi napetost, ki nastane, ko ostanemo odprti za več kot en možen okvir. Premisliti, preoblikovati in ponovno počlovečiti matematiko je naloga, ki nas čaka zdaj in k njej moramo pristopiti z enako neustrašnostjo, ki jo starši znova in znova razvijajo, ko se njihovi otroci podajajo v rušenje, oprostite, raziskovanje lastnih vzorcev in struktur.
O protislovnosti referenc.
Moji pogledi so v nastajanju. Najnovejši premiki v smeri drugačnega razumevanja matematike so v izjemno veliki meri posledica pogovorov z Rochelle Gutierrez, Michaelom Berenijem in Brianom Katzem ter njihovih zapisov. V duhu tega, da ne zavržem tistega, kar se zdi akademsko nepomembno, naj dodam še naslednje. Vsakič, ko obstajam kot matematičarka in starš, to počnem tudi v navezavi na Lillian Pierce, katere pogled na to zelo resno in hkrati zelo smešno stvar, imenovano starševstvo v akademiji, me je dobesedno ohranjal pri življenju.
Well, I was dancing at a nightclub one Friday night.
V oddaji Tu pa tam ste prisluhnile eseju o protislovju matematičarke Piper Heron. Besedilo je prevedla, uvod napisala in oddajo pripravila Lara. Lektoriral je Aleš, tehnicirala je Robi. Brali sva Premica in Nina.
And soon I was dancing in the lesbian bar, oh, oh, I was dancing in the lesbian bar.